Hei, jeg heter Sara og er kreativ markedsfører og prosjektleder I Semoy. I Hjelp, jeg markedsfører, skal du få høre siste nytt og lære om alt som rører seg innenfor markedsføring og bransjen. Og I denne episoden skal jeg få besøk av Henrik Karlsen, som designer og UX-spesialist hos Semoy. Velkommen, Henrik.
Takk.
Har du lyst til å fortelle litt hva du arbeider med?
Ja, det kan jeg gjøre. Jeg jobber som senior designer I Semoy. Jeg jobber med UX, universell utforming, nettsider, videreutvikling av nettsider. Ja, så kort fortalt.
Hvordan ser en vanlig dag ut på jobben for deg?
En vanlig dag veldig variert. Det ofte innom mange prosjekter. Hektisk til tider, men veldig spennende og morsomt. Men det som sagt veldig varierende, så det kan være alt fra visuell identitet, universell utforming, UX, trykk, bolig. Så ja, det litt sånn, ta dagen som det kommer egentlig.
Ja. Vi skal jo snakke om universell utforming I dag, og det gleder jeg meg veldig til. For hvis det en ting som du gjerne tar opp med oss og meg, så det nettopp dette. Kan ikke du fortelle meg litt hva UR og hvorfor det så viktig?
Ja, veldig kort fortalt så universell utforming da, som UU står for. Handler om tanken om at alle tjenester skal være tilgjengelige for så mange som mulig. Og da uavhengig av alder, funksjonsevne, utdanningsnivå, bakgrunn. Og med alle tjenester så det da både fysiske tjenester, om det bankautomater og så videre, men også da nettsider. Så vi I Semoy leverer jo blant annet av nettsider, så her også da med tanke på universell utforming for nettsider.
Mm.
Så det handler jo da om at det skal være så tilgjengelig som mulig, at man ikke skal utelukke noen, eller sånn sett utelukke noen da.
Kan ikke du dele noen eksempler på både gode og dårlige eksempler da, I forhold til UU?
Typisk, I hvert fall eksempler som vi ser veldig ofte, at det ikke tatt høyde for de som ikke kan se, blant annet. Så hvis man tenker på de som har nedsatt funksjonsevne, om det enten at de ikke ser eller at de ikke hører, så det ofte at de som lager innholdet, eller de som lager og utvikler nettsider, jo stort sett funksjonsfriske og ikke har noen hemninger sånn sett. Men ikke tenke så mye over kanskje at nettsidene også brukes av alle andre enn deg selv. Så da ser vi gjerne at det ikke alt tekster på bilder for eksempel. Så,
Hva alt tekster på bilder?
Alt tekst en alternativ tekst som beskriver bildet I tekstform. Så hvis du ikke har muligheten til å se bildet, så får du lest opp en tekst som beskriver bildet. Mm. Så hvis du blind for eksempel, og ikke har muligheten til å se det visuelt, så vet du fortsatt hva innholdet på nettsiden består av.
Ja.
Det mange sånne typiske eksempler, da, at man kanskje ikke tenker så mye på de som blinde, eller har andre, ikke samme forutsetningene som folk flest. Da. For eksempel, at man ikke kan bruke en musepeker for eksempel, men at man avhengig av å bruke tastaturet for å navigere, og at det da ikke tatt høyde for det I utviklingen av en nettside.
Men hvordan kan det da bidra til at brukeropplevelsen blir bedre I seg selv for alle? Altså hvis man legger til disse UU-tilpasningene, da vil det påvirke andre, eller vil det kun påvirke de som, altså påvirke godt favør til de som ikke får noe nå?
Man pleier å si at universell utforming nødvendig for noen, men bra for alle. Så at ved å inkludere de som da har noen utfordringer, så får du inkludert de. Samtidig så vil de virkemidlene som man bruker for å få disse inn og inkludert, være gangene alle. For eksempel, et veldig godt typisk eksempel at videoer tekstes for eksempel, som da nødvendig for noen som ikke hører å få med seg innholdet I en video, men også kan være kjekt for noen som hører, men som ikke har muligheten til å ha på lyd. For eksempel sitter på bussen, på T-banen, i gitte situasjoner da, at de også ikke har på lyd. Og der ser man jo blant annet på Facebook, så jo 80% av videoene blir sett uten lyd. Så da ha tekst jo da også kjekt for alle.
Det har jeg faktisk sett et par ganger på influensere som jeg tidligere har jobbet med, på deres stories, at de har blitt bedt om å tekste videoene sine, både på Snapchat og på TikTok, hvor de gjerne prater litt, eller har sånn hauls, eller get ready with me, eller et eller annet sånt.
Ja, og nå tror jeg også det du får egne apper som tekster videoen for deg, ja. Automatisk, sånn at det også gjør det lettere, da, og lettere også gjøre videoene tilgjengelige for flere, enn at man må bruke masse tid på for eksempel å redigere da, i etterkant.
Men hvordan kan man da sikre at universell utforming blir inkludert tidlig i designprosessen, og hvordan få med hele teamet på dette? For det vel kanskje ikke alle som like inne i det, sånn som du da.
Nei, det jo viktig å sånn sett ha en felles forståelse av det, hva det for noe. Så vi håper jo at dette kan bidra til noe, kanskje. Samtidig så det jo å ha alle på teamet, at det ikke blir sett på som en, noe som ikke gir noe verdi, da. Men at det noe som tilfører noe, og nettopp da vil hjelpe alle. Universell utforming også god brukervennlighet, så det går jo sånn sett under UX også. Og det gir da potensielt flere brukere av nettside, potensielt flere kunder, potensielt bedre omtale, omdømme. Det at du også viser at universell utforming tenkt på, kan ses også på som et litt kvalitetsstempel, da.
Hvordan kan man sikre at disse universelle utformingstilpassningene blir tilgjengelige? Vi har jo både Zoom-kanaler som vi gjør det på, men også nettsider som du nevner. Hvordan går dere frem i det arbeidet?
Med tanke på nettsider da, spesielt, så det jo krav som stilles fra det offentlige. Med tanke på at det et krav som stilles som ut fra noe som heter VCAG, WCAG, som da i forbindelse med EU også, som består av visse krav som gjør at dette skal oppfylles for at nettsiden skal være universell utformet.
Ja, fordi tidligere så var dette bare for offentlig sektor, var det ikke det? Altså nå har det blitt for privat sektor også?
Det har vært for privat siden 2014, men nå februar 2023 så har det kommet noen nye krav for det offentlige, hvor de også da må ha en egen erklæring på nettsidene sine, som viser hvilke krav som de eventuelt ikke oppfyller, og hvilken plan de har for å utbedre de.
Ja.
Så det derfor universell utforming kanskje har fått litt mye, eller ekstra mye oppmerksomhet nå det siste året, nettopp på grunn av det har vært litt snakkes om at disse kravene må man da vise til at man faktisk har gjort noe med, men det gjelder da det offentlige, men litt færre krav gjelder det private, men fortsatt vært en god stund.
Ja, for jeg husker jo blant annet før jul her, tror jeg det var, så kom jeg ned til dere når dere så på Y-konferansen, og da var det jo noen som snakket om digital utestenging, et ganske bra foredrag.
Ja.
Det tenkte jeg litt på i forhold til det arbeidet dere gjør med UO, da, at det med på å inkludere eldre i tillegg, altså sånn, ikke bare de som blinde, men også de som bare har mindre da, synsnedsettelser, eller har, altså, begynner å få alderdomsbevis, da, som synes at det vanskelig, også som ikke klarer å manøvrere seg på siden, fordi det ikke alle som like vant til å være på nettet, slik som vi og ser det like intuitivt, hvordan sier man det?
Intuitivt,
ja. Riktig.
Ja, det går jo også sånn sett under universell utforming, at det du trenger ikke nødvendigvis en funksjonshemming for at det skal bli sett på som universell utformet, at det liksom kun de som har noe alvorlig. Det kan både være, ja, som du sier, eldre som kanskje begynner å se dårlig, eller du på bussen, så du kanskje, eller du er ute da, i sollys, så det kanskje vanskelig å se hva som står på telefonen din, fordi det dårlig kontrast. Så det liksom mange ting som spiller inn, så det både situasjonsbestemt, også litt sånn, med tanke på det kan også være midlertidig. Si du har brukket håndleddet på høyre armen, hvis det høyre hent, så kan du plutselig ikke bruke musepekeren lenger, så enten så må du bruke venstre, eller så kanskje du må bruke tastatur i større grad da, for å fortsatt kunne gjøre det du gjør vanligvis på jobb, for eksempel. Og som du nevnte med eldre, så er det jo 850 000 mennesker i Norge som over 67 eller eldre.
Ja.
Så det jo nesten en million som da over 67. Som da kanskje i den målgruppen som kanskje ikke ser så bra eller ser dårligere, har behov for at teksten kanskje kan justeres opp og være mer leselig, at kontrasten god nok, og kanskje bruker tastatur, vanskelig kanskje for å bruke musepeker. Så det jo også litt det med å tenke på, hva med meg da, når jeg blir gammel? Tenk på alt jeg bruker på nettet nå.
Får man brukt det senere?
Ja, så det liksom mye med det også. Jeg vil jo at alt, om det nettbank, eller om det alt annet som jeg gjør på nett, vil jeg fortsatt ha samme mulighetene til å kunne gjøre. Også dersom jeg plutselig skulle få en eller annen funksjonshemming, da, eller få problemer med synene, eller noe annet, så vil jeg fortsatt ha de samme mulighetene, enn at jeg da plutselig blir utestengt. Da. Som nå gjelder veldig mange nettsider. 96% av nettløsninger i dag oppfyller da ikke minstekravet til universell utforming.
96%?
96%. Så man har jo en lang vei å gå, men da vi jo i hvert fall gjøre både kunder og alle andre.
Gjelder dette offentlig sektor også?
Ja, alle nettsider. 96%.
Så sånn som vi da, som lett kan gå inn på Digipost eller Skatteetaten, eller sånn, det ikke alle som like lett kan det. Ikke nødvendigvis akkurat de to nettsidene da, men generelt viktige.
Jeg tror nok av de 96%-ene så er det nok, eller de 4%-ene er nok de største som da har det, nettopp på grunn av det da, at nå er det jo nesten vanskelig å ikke ha en nettbank,
ja.
Eller NAV, sånne store offentlige sider er det jo ekstra strenge krav til, ikke minst utdanning da, skolesystemet. Jeg så et intervju hvor det var en jente som gikk i tredje klasse, som var blind, men som hadde nesten gitt opp skolen, fordi hun ikke hadde de samme mulighetene som alle andre. Da. Så hvorfor skal jeg gidde å prøve når alle andre ikke, eller alle andre bare drar fra, og jeg har ikke de samme mulighetene? Så jeg vil liksom prøve å jobbe mot et mer inkluderende samfunn, hvor alt som da skjer på nett, også i større grad skal være tilgjengelig for folk flest. Da. Så det det handler om sånn, i korte trekk. Og også med tanke på både språk. Man deler jo som regel inn universell utforming i tre felt, eller kapitler, kan man si. Hvor det første er at det skal være mulig å oppfatte. At man faktisk skal kunne ha muligheten til å lese det som er der. Litt som jeg nevnte i stad med at hvis det et bilde, så ikke det mulig å oppfatte for en som blind. Mm. Så hvordan kan man da gjøre det tilgjengelig for dem også? Det samme gjelder jo da video, som jeg nevnte. Hvis man ikke ser det, så kan man få en tekstalternativ, for eksempel.
Ja, hvis man ikke hører det.
Ja, eller både også. Hvis man ikke ser det, så ser man ikke videoen.
Oh, ja, sånn,
men man kan
ja.
høre det. Og for de som da døve, så kan man da få tekst i stedet og lese det. Så er det også da at det skal være mulig å betjene, så går vi da med på navigasjon. Og så at det skal være mulig å forstå, så går vi med på språk da. Så det jo rundt 800 000 i Norge som har norsk som andrespråk. Og det går jo mye inn på da spesielt offentlige store sider, sånn som NAV, at hvis det står veldig mye forkortelser, er vanskelig å forstå hva det egentlig mener, så blir det vanskelig for de som da ikke har norsk som
førstespråk.
Så da blir det jo mange runder og misforståelser og så videre.
Ja, fordi dere tar disse kravene fra VKG,
ja.
Ja. Og så går dere gjennom de per landingsside, per nettside.
Ja, for det er jo, man har noen liksom verktøy man kan bruke, som sjekker sider automatisk. Men så er det også noen krav som da de automat, automatiserte verktøyene ikke klarer å plukke opp.
Okay.
Det går blant annet mye på navigasjon, at det tilrettelagt for tastaturnavigasjon, at du ikke setter deg fast ved hjelp av tastaturnavigasjon, sånne ting, som man da må gå gjennom manuelt. Så det en kombinasjon av både automatiserte verktøy, men også en manuell sjekk av visse krav, da.
Ja, for jeg har jo sett på sånn Instagram og sånn at det har kommet flere ting der, og der også kan du jo legge til alt teksten også, på bildene dine. Og da vil du jo ikke nødvendigvis, jeg tror ikke det kommer opp for alle andre, men jeg tror det kommer opp kun for de som på en måte har sagt ifra om at de trenger opplesningshjelp da, for eksempel.
Ja.
Så vil det da leses opp og formidles videre.
Mm.
Så...
Og det er jo liksom man har sett også, sånn som kjøper du en ny Mac nå i dag, så er jo det første den spør om omtrent, er jo om du har noen behov utover, liksom, har du behov
ja,
for...
Ja, på første siden der, ja.
Ja, at du må du ha større tekst, eller må du ha et skjermoppleser.
Ja.
Enn at før så var ikke det tenkt på i like stor grad, så da måtte du endre det etterpå. Men for noen da som har de utfordringene, så er det jo nesten umulig å finne det etterpå, for de har ikke muligheten til å finne det uten hjelp, da.
Ja. Du nevnte jo at det finnes verktøy for å finne ut av disse kravene. Er det noen verktøy dere synes bedre enn andre?
Vi bruker som regel et par verktøy i Chrome, som sånne extensions. Og Wave er en som vi bruker, som da både sjekker om det er noen fargekontraster som ikke er som følger kravene, og sjekker struktur, sjekker alt tekster, sjekker at ja, sånn sett det går gjennom egentlig ganske mange krav, så man får en oversikt, en ganske ryddig oversikt over hva som eventuelt ikke er i henhold, men den sier også at noen manuelt arbeid må også gjøres.
Så disse verktøyene er lett å følge, de er gode.
Ja, så både Wave, og så har vi også en som heter Site Improve, som er litt det samme. Og det er ikke alltid den ene plukker opp alt, så det er liksom greit å sjekke begge to. Men da får man i hvert fall en kjapp sjekk, og ser litt sånn status på hvordan det ligger. Så er det jo mange, kall det feil, som da er globale på en nettside. Så det vil jo da gjelde mange sider, så fikser man det et sted, så fikser man det også mange steder.
Ja. Men hvordan skal man få folk til å liksom satse på det her, eller gidde å gjøre disse endringene, da? Både kunder og andre interessenter og bedrifter? Altså, hvordan får man dem til å interessere seg og ville ønske å gjøre disse endringene?
Vi håper jo at sånn sett inkludering da, blir et viktigere poeng å få frem. Nå er jo sånn sett den grønne bølgen veldig i vinden. Så man kan jo håpe da at inkludering kanskje blir neste bølgen, og det med at man har en sånn, nå har det jo kun, i hvert fall foreløpig, kun offentlige sider som har krav om denne egenerklæringen som må være på siden. Det kan veldig sannsynlig at den også vil gjelde private sider om ikke så lenge. Så da være litt i forkant, kanskje gjøre det uten at det er et krav, men
det er fortsatt krav om å følge reglene for EU selv om du er privat, selv om det ikke er egen erklærings...
Ja,
ja.
Det er for private bedrifter så er det da 35 krav som må fylles.
Ja.
Og i verste konsekvens, hvis man ikke følger de, så kan man få dagsbøter.
Ja.
Så det er jo et krav, og man håper jo sånn sett på at det er noe alle ønsker å følge, men man ser jo at det er av 96% som ikke gjør det, så har man sett seg nødvendig til at ok, det vil få, eller kan få noen konsekvenser hvis man ikke gjør det. Men hvis man tenker på det litt større bildet, så vil man ikke at man kun skal gjøre det fordi, ok, hvis du ikke gjør det, så får du en bot. Man vil jo heller at man skal gjøre det for at brukeren av nettsiden din skal få en bedre opplevelse, inkludere flere, og gjøre det lettere for alle, både de som er der i dag, og de som eventuelt ikke har muligheten til å være der i dag.
Så for å oppsummere det, så eller hvis jeg forstår det riktig, så både er det et krav, så hvis du ikke gjør det, så kan du få bøter.
Ja.
Hvis du gjør det, så kan du inkludere flere, som potensielt også da kan skape mer omsetning hvis det er en omsetningsbedrift.
Ja.
Og det vil bli mer brukvennlig for alle.
Ja, både mer brukervennlig og sånn sett vil jo det også påvirke søk for eksempel. En nettside mer brukervennlig, så vil du rangere bedre.
Ah, ja, man vil det også. Ja.
Ja. Så det kommer jo, mange av universelle utformingkravene jo også god UX. Hvis man kaller det UX plus på en måte. Så,
men vet vi da hvorfor folk ikke velger å gjøre det? Eller altså, sånn, hvis det bare er, altså hvis det 96% av nettsidene som ikke universelt utformet, så lurer jeg på hvorfor folk ikke, eller sånn vet du hvorfor folk, er det på grunn av jobben at det, det en stor jobb, eller er det...
Jeg vil nok anta at det er jo litt jobb med det,
ja.
Men det jo en mindre jobb hvis man gjør det som en del av en nettsideprosess,
ja.
Enn at man gjør det i etterkant.
Ja. Ja, for det enklere å gjøre det fra start.
Ja, da blir det ikke så mye en ekstra kostnad, da blir det mer som inkludert i utviklingen av nettsiden i seg selv. Men jeg vil nok anta at det mye på grunn av rett og slett penger, budsjett, at, og kanskje det at det blir sett på, ja, men nettsiden, vi selger X produkt eller X tjeneste, og det jo ikke for blinde eller døve, så hvorfor skal vi egentlig tenke på de? Det ikke de som målgruppen vår.
Ja.
Det ikke de som skal være på nettsiden vår uansett. Og det jo så få, så hvorfor det så farlig? Og litt den der balansen.
Ja, for vet du hvor få det som egentlig trenger utilpasninger? Eller vet du hvor mange liksom det som burde ha behov for utilpasninger?
Det jo liksom som jeg nevnte i sted, 850,000 som 67 år eller eldre, som helt sikkert har behov for da, i hvert fall etter hvert, god kontrast, muligheten til å zoome inn, få teksten større, og det gjelder jo nødvendigvis ikke bare de som 67 år eller eldre.
Nei, for det vil jo være flere også.
Så det jo da både de som veldig unge for eksempel, men har dårlig syn, eller du har glemt brillene hjemme, så har du plutselig dårlig syn, og så, oi, ja, shit, nå får jeg ikke...
Eller brukket en hånd, eller...
Ja. Sett denne siden. Så det veldig mange sånn, i det store, som da vil gagne mange, da.
Men jeg føler jo det har blitt litt mer sånn fokus på U også, sånn med de nye trikkene og sånn, da.
Ja.
Altså, de jo universelt utformet. Ja. Etter hva jeg har forstått, der det jo lyd, for at når du skal gå på A, tror jeg, altså dørene åpnes, dørene lukkes, men ikke på samme måte som... tidligere da. Nå husker jeg ikke helt hva de sier for noe, men det en eller annen lyd som signaliserer et stopp og hvor tiden det tar fra dørene åpne til det lukkes, og så det noe sånn blindføringer, det ikke det? Eller sånn markeringer i gulvet.
Ja. Ja, og det jo sånn sett det kanskje lettere liksom å se universell utforming i den fysiske verden.
Ja, enn i den digitale verden. Ja.
Fordi, ja, sånn som du sier da, på trikken, eller bare det at T-banen stopper, og så sier den hvilken stasjon det hjelper jo da en som blind, og ikke har muligheten til å se skiltet der det står hvilken stasjon du på. Samme som et veldig konkret eksempel jo en heis. Det et bygg med en trapp og en heis, så har du jo universell utforming. De som ikke kan ta trappen, kan ta heisen. Men alle kan ta heisen.
Ja, det egentlig morsomt, fordi med tanke på trikk da, så en ting jo å gjøre det brukervennlig for rullestolbrukere, men ved å gjøre det så gjør det også brukervennlig for barnevognstrillere.
Ikke sant?
Eller, og der kan man jo tenke på, det jo sykt mange som får barn i løpet av et år, selv om Erna kanskje synes at det skulle vært enda flere.
Ja, og bare, ikke sant, både barnevogn, men også kanskje de som reiser da, store kofferter. Det mange situasjoner utover.
Ja.
Okay, det tilrettelagt for rullestolen, men som du sier,
så blir det
barnevogn og kanskje de som har mange små barn, for eksempel, eller reiser med stor koffert, eller...
Ja.
Og det gjelder da også, hvis man fører det over til nettsidene, så gjelder det der også, men det kanskje ikke like synlig, fordi du ofte inne på nettside med deg selv. Du har ikke alle andre rundt deg, eller noen andre som har noen andre behov som der sammen med deg, som du ser da, på en trikk, for eksempel.
Ja, for det en veldig sånn individuell, hva kan man kalle det? Ikke opplevelse, men...
Ja, slags brukeropplevelse. Det jo brukeropplevelse, da, sånn sett. Så det jo, men som du sier, den barnevognen som du også har behov for det, ser du jo ikke. Eller den personen som trenger det tekstet, ser du ikke hvis du ikke har behov for det selv.
Ja. Men hvordan tror du det her vil utvikle seg i fremtiden, da? Og rollen din da i det eller sånn til designer og innholdsprodusenter eller til hvordan vil det være i denne utviklingen?
Jeg tror nok det blir viktigere og viktigere. Jeg tror nok også, nå det jo ulike krav for det offentlige og det private. Det både med tanke på antall krav, men også det med egen erklæring. Jeg tror nok de vil bli mer samkjørt etter hvert. Med at det som nå gjelder for det offentlige også vil gjelde det private. Og kanskje det også med egen erklæring også vil gjelde private. Så jeg tror nok det vil bli sånn sett strengere på en måte, hvis man skal kalle det strengere da, men også det at det forhåpentligvis da vil bli mer fokus på det, og kanskje som jeg nevnte innledningsvis også, det med at det at man har en universell utformet side er et kvalitetsstempel som man også kan bruke, at man kan skrive om det, man kan bruke det i om det PR eller hva det måtte være da. Ikke at det blir sett på, ok, vi må ha det også, men vi vil egentlig ikke bruke penger på det, eller bruke tid på det. Men ved å ha det inkludert, og være stolt av det da. Og ikke minst...
Så setter man jo et godt eksempel for andre også.
Ikke sant? Absolutt.
Kan du dele noen ressurser eller tips til folk som har lyst til å satse eller lære mer om universell utforming, og hvordan de kan implementere det?
UUtilsynet.no er jo de som da fører tilsyn. Og de har veldig mye god informasjon. Både alle kravene som gjelder, både for offentlig og det private. Introduksjon til hva er universell utforming. Og så hvis man ønsker å gå mer i dybden, så er det også da hvilke krav spesifikt, hvordan man kan teste de. Hva man kan gjøre for å oppfylle det. Men der er det veldig mye god informasjon. Så egentlig det er beste tipset hvis du i hvert fall ønsker egentlig informasjon rett fra kilden. Da.
Ja, innledningsvis. Ja.
Ja, og der også har det eksempler på rapporter som de har gjort, så man ser også hvordan de tar og fører tilsyn. Så blant annet så er det jo flere rapporter fra offentlige sider da, som man ser litt hva de går gjennom, hva de har sjekket, og så videre. Ellers så er det jo også disse plug-inene er også veldig gode for å få en oversikt raskt over litt sånn status. Hvis man lurer på om siden sin følger kravene for universell utforming eller ikke.
Ja.
Så
kan man faktisk gå inn og sjekke selv.
Ja, man kan bare installere en plugin i Chrome for eksempel, og så kan man med høyreklikke, sjekk, og så får du opp et tall som viser error. Så får du i hvert fall et bilde på, du får ikke et komplett bilde, for noe må også sjekkes manuelt, men du får i hvert fall en liten føling på, er det mye som må gjøres eller ikke?
Ja.
Og eventuelt ta det derfra da.
Dere har jo satt sammen en litt sånn 7 best practice tipsbok. Hva er egentlig de?
Ja, vi har kalt det sånn sett best practice, men det er jo da basert på disse kravene. Det er jo en god del krav. For det private så er det jo 35 krav. Men sånn overordnet så har vi da liksom samlet i 7 for å gjøre det litt mer angripelig. Og det første er at man har en enkel og oversiktlig design som gjør det lett å navigere på en side. At det ikke er veldig mye som skjer på en gang, stor kognitiv belastning, men at man får kjapt oversikt, ting er gruppert, det er samlet, at det er naturlig å lese informasjonen. Også for da de som kanskje trenger litt lengre tid på å fordøye informasjon. Videre på punkt 2 så er det rett og slett at kontraster er gode nok. Det går da spesielt på tekst mot bakgrunn. Har man en mørkegrønn bakgrunn og en grønn tekst, så blir det fort veldig vanskelig å lese. Men da at man passer på at elementer er lett å lese og forstå. Punkt 3 er at man tilrettelegger for tastaturnavigasjon.
Ja, det er en tab-funksjon hvor du trykker deg bortover.
Ja. Ja. Så det jo for tastatur, men det kan jo være at man avhengig av at man kanskje ikke klarer å bruke tastatur heller, men at man har andre muligheter, men som bruker litt samme funksjonen da. Det jo så kort forklart, så hvis du tabber på en nettside, så hopper du til neste link, eller noe som interaktivt som leder deg til et annet sted. Så for eksempel hvis du begynner å tabbe, så skal man få muligheten til å enten hoppe til innhold, hvor man da hopper over hele menyen, eller man hopper da innom alle menypunktene først, og så hopper du til neste link som kanskje er en knapp, eller om det er en tekstlink, eller...
Ja, så for eksempel da, hvis du har et bilde med en overskrift, hvor overskriften er integrert i bildet, det ikke en overskrift oppå et bilde, så vil det jo ikke de som tabber seg rundt og lytter i hvert fall, altså hvis man skal lytte på teksten samtidig, de vil jo ikke se den overskriften eller høre den overskriften. Og da, hvis de kommer til les mer, den spennende. Da det litt sånn, les mer om hva da?
Ja.
Jeg aner ikke hva jeg inne på.
Og det jo sånn typisk eksempel, nettopp som du nevner, at for de som ser, så det veldig enkelt å skjønne hva les mer handler om, fordi man ser bilder, man ser tekstene som har stått over denne knappen.
Mm.
Men hvis man hadde lukket øynene og gått inn på den nettsiden, og så hører du plutselig en knapp, les mer, blir lest opp, så ja, men les mer om hva? Og det jo litt sånn typiske eksempler da.
Mm.
At spesielt knapper og linker skal være beskrivende om funksjonen og hvor de leder til. Så det, men et veldig typisk eksempel som går på tastaturnavigasjon er jo som veldig mange bruker, som er jo da under universell utforming, som man kanskje ikke tenker helt på, er jo nettopp skjemaer. Veldig mange bruker da tab til å gå til neste felt i et skjema.
Mm.
Fordi det lettere enn å bruke musepekeren, flytte den, trykke i neste felt, skrive. Så det jo fordi det lettere for alle. Så det jo sånn som det et godt eksempel på hvordan det da nødvendig for de som ikke klarer å bruke musepeker, men også lettere for de som har mulighet til å begge, men det går fortere å bruke tab. Ja. Så det jo da et tips som går da veldig mye på tilrettelegging for bruk med tastatur og andre hjelpemidler da.
Mm.
Og da det også viktig å vise hvor man hen på siden. Hva som markert. Så har man også noe som heter VAI-ARIA, som kanskje litt mer teknisk. Men det det egentlig er hvis man bruker skjermoppleser, at det som blir lest opp, leser opp det som sånn at det forståelig. Vi var jo litt inne på det med knapp, for eksempel, at det hvor leder denne knappen egentlig til.
Mm.
Men også skjemaelementer, og hva det som skal fylles inn.
Ja.
Hvis du kommer på et skjemaelement, felt, ok, men hva det jeg skal skrive her? Jeg aner ikke.
Ja, så det bare passe på at den som blir lest opp til forstår alt som skal...
Ja, at den teksten beskriver hva som hva du er på, og hva som eventuelt kreves av deg da, som bruker, at du skal fylle inn eller gjøre.
Ja.
Så det gjelder jo da konkret skjermlesere, da, og de som er avhengige av det. Ellers så er det jo da, som vi var inne på tidligere, alt tekst, eller alternativ tekst, eller tekstbeskrivelser av bilder, som da leser egentlig bare opp beskrivelsen av et bilde.
Ja, gi brukeren en følelse av hvor de er. Ja,
ja, så da både om det er, kan det være greit å tenke litt over hva som er i bildet, enn at det bare er bildet mann. Men vi har det mer en funksjon enn det, så er det fint å gi en litt mer beskrivende.
Ja, sikkert spesielt på sånne illustrasjonsbilder hvor de viser moduler eller...
Ja.
Ja, nå tenker jeg kun på sånne bagsider med sånn sirkulasjonstegn og sånn. Det kan...
Ja.
De er ofte veldig gode, altså sånn gode på å forklare ting.
Mm.
Men jeg skjønner jo at jeg ser det, mens andre kanskje ikke ser det.
Ikke sant?
Så.
Godt eksempel jo også Netflix, blant annet. Har jeg lagt merke til, har blitt veldig flinke til å tekste filmer.
Ja.
Før så var jo teksting for da døve. Hvis det var musikk, så sto det bare musikk i parentes.
Ja, og nå er det...
Og nå står det mye mer forklarende hva slags musikk det for at det også skal gi brukerne en følelse av stemning, for eksempel. Da.
Ja.
Så det blir litt det samme.
Mm.
Overskrifter og struktur. Da snakker vi litt om det som har med headings å gjøre. som da overskrifter og H1, H2, H3, H4 og så videre. Men at man har en oversiktlig struktur. Man kan jo egentlig se på det som en innholdsfortegnelse. At har man et Word-dokument,
så har man en tydelig innholdsfortegnelse,
med da en logisk oppbygning.
Ja.
At det som er under en overskrift, også da hører under den overskriften. Og så har vi, som vi var inne på, lenketekster da, som beskriver lenkens mål og funksjon. At jeg ikke les mer her, eller hvis du har i løpende tekst, så kan du ha kontakt Henrik Karlsen, men så er det bare Henrik Karlsen som er lenken.
Ja, ikke mail ikke kontakt, eller telefonnummer.
Du vet ikke, ok, hva, da blir bare lest opp Henrik Karlsen, men du aner ikke hva som skjer hvis du nå trykker. Hvor havner jeg? Hva skjer? Og så hvis det da er til en e-post, plutselig så åpner du e-posttjenesten din, og så er du plutselig ut av nettsiden, og så blir det vanskelig å finne tilbake igjen. Og så det er også med tanke på hva som skal skje. Så hvis det er for eksempel en PDF som er lenket til, at det står for eksempel titlen på da denne PDF-en, og at det står PDF i parentes bak, så at man, åja, ok, nå er det en PDF som da vil bli åpnet.
Hvis du, ja.
Trykker. Enn at du tror at det går til en annen side, og så plutselig så er det ute. Og samme med hvis det er en ekstern side. Det er også veldig fint at man da for eksempel har les mer om brukervennlighet her. Alt det er en tekst som du har lest opp. Så kan du ha ekstern side, for eksempel, i parentes til slutt.
Ja.
Som da også leses opp. Så du vet, ok, trykker jeg nå, så havner jeg på en ekstern side. Så da vet jeg at da blir det litt vanskelig for meg å navigere videre fra der jeg var, for da må jeg først ut av den andre siden.
Mm.
Og det er veldig fort. Det har vi sett i sånn sett brukertester også, for noen som har 100% syn, men som ikke får med seg at noe åpnes i en ny side. Så du trenger ikke være blind eller ha dårlig syn for å ha nytte av at det blir tydeliggjort at noe blir åpnet i en ny side, for eksempel.
Nei.
Så det er jo sånn sett også
en del av
universell utforming, da.
Ja.
At brukvennlig fallet.
Veldig spennende. Vi får håpe at folk har mer lyst til å inkludere og ta folk med inn i den digitale verden fremover også. Det er jo, det blir jo bare en større og større del av hverdagen vår, sånn som jeg ser det, og de fleste ser det også, tror jeg.
Ja, det tror jeg også, og det er jo, som du sier, det blir bare mer og mer som ja. På nett.
Tusen takk for at du ville komme, Henrik. Det var veldig gøy å ha deg her.
Bare hyggelig. Takk for at du fikk komme.